kilpailukyky, hintakilpailukyky, kustannuskilpailukyky. Suomi on jäänyt 10, 15, 30% jälkeen kilpailukyvyssä kilpailijamaista. Poliitikot puhuvat vakavalla ja apealla soinnilla kustannustason alentamisesta, mediaa syytetään kilpailukykykäsitteen sumentamisesta ja kansalaiset yrittävät puhua kärryillä samalla kuin leikkauspolitiikka kiristää vannetta. Tämä on Yle Puheen Politiikka Radio ja minä olen Sakari Sirkkanen.
Yle Puhe. Politiikka Radio.
On aika ratkaista kansakuntaa vaivaava kilpailukykyongelma. Siispä tervetuloa Politiikka Radioon Lauri Kajanoja Suomen Pankista ja Pekka Sauramo Palkansaajien tutkimuslaitoksesta.
Kiitos.
Kiitos.
Paljonko kustannuskilpailukyvyn pitäisi parantua? Tämä on Lauri sun paperi, joka tiettävästi on tai pyöri jo merkittävien keskeisten poliitikkojen käsissä jo ennen vaaleja. No, nyt rehellinen vastaus heti alkuun, että ovatko poliitikot ymmärtäneet oikein lukemansa?
Kyllä mä toivon, että eivät ymmärtäneet ja siihen, se, että ovat ymmärtäneet, niin siihen viittaa se, että kustannuskilpailukyky nähdään ongelmaksi ja sitä pyritään nyt parantamaan sitä kustannuskilpailukykyä.
Ja mikä sun pointti lyhyesti tässä on?
Pointti on se, että jos halutaan tarkastella sitä, että kuinka paljon, millä me saataisiin meidän talouden ulkoinen tasapaino kuntoon, millä me saataisiin vienti parempaan kuntoon kuin mitä se nyt on, jolloin me saataisiin teollisuuden työllisyyden putoaminen pysähtymään, niin kustannuskilpailukyky pitäisi parantua. Ja kun me verrataan tätä ihan kuin ulkoisen tasapainon indikaattoreita siihen kustannuskilpailukyvyn kehitykseen, niin näyttää siltä, että kustannuskilpailukyvyn pitäisi parantua 10-15%, jotta me saataisiin nämä tavoitteet, jotta me päästäisiin näihin tavoitteisiin.
Pekka, mitäs mieltä sinä olet tästä Laurin paperista?
Se on arvokas lisä tähän suomalaiseen keskusteluun, ja itse asiassa on harmillista, että se on tällä hetkellä ainoa semmoinen analyysi, jossa jotenkin ammattiekonomisti yrittää haarukoida sitä, että jos me päädyttäisiin johonkin tämmöiseen niin sanottuun normaaliin tasapainotilaan, niin mitä se sitten edellyttäisi hintakilpailukyvyltä. Se ongelma vaan on siinä tässä analyysissä, käytännössä se on kaikissa tämmöisissä analyyseissä mukana, on se, että siinä on pakko tehdä tiettyjä oletuksia silloin, kun käytetään jotakin mittareita, ja on kaikkea muuta kuin selvää, että ne mittarit, joita käytetään, niin on sitten semmoisia niin sanotusti ainoita oikeita.
Aha,
ja mä
okay.
itse sitä mieltä, että tässä käytetään semmoisia mittareita, jotka ovat alttiita huomautuksille tai jopa kritiikille, ja ehkä palaan tähän uudestaan. Eli minun mielestä Suomessa ei ole tämmöistä 10-15% kilpailukyvyn parantamista, hintakilpailukyvyn parantamistarvetta.
Aha, siis jos kirkasotasi ollaan, niin onko tämä kustannuskilpailukyvyn mittaaminen niin kuin hankala prosessi? Onko se aina vähän niin kuin, että lopputulema voi olla vähän tai sinne päin?
No mun mielestä yksi ongelma tässä on se keskeinen ongelma, kun ekonomistitkin tästä keskustelee, on se, että meillä on useampia kustannuskilpailukyvyn mittareita, hintakilpailukyvyn mittareita, ja kaikki ne ei ole Suomen tapauksessa hyödyllisiä. Tässä artikkelissa, jonka viittasit, niin siinä mä tätä yritän tuoda esille, että meillä käytetään erilaisia kustannuskilpailukyvyindikaattoreita, yksikkötyökustannuksia, teollisuuden yksikkötyökustannuksia, pelkästään työkustannuksia, reaalisia yksikkötyökustannuksia.
Joka on se, mihin ja sinä fokusoit.
Mä ennen kaikkea katson työkustannusten kehitystä ja sitten tehdasteollisuuden reaalisia yksikkötyökustannuksia ja tehdasteollisuudessa funktioista tulojako. Ja nämä on mun mielestä Suomen tapauksessa hyödyllisiä mittareita, ja oikeastaan suurimmassa osassa näistä muista mittareista on keskeisiä ongelmia siinä, että mitä niitä perusteella voidaan sanoa.
Mutta onko tämä liian kapea näkökulma?
Ei, kyllä mä sanoisin näin, että on oleellista, että me keskitytään tehdasteollisuuteen. Sitten kysymys on vaan siitä, että meidän pitää ottaa suurennuslasi käteen.
Koska se on viennin kannalta keskeistä.
Nimenomaan. Ja sitten, mutta meidän täytyy vaan ottaa sitä suurennuslasi käteen ja katsoa, että mitä siellä tehdasteollisuuden sisällä oikein on tapahtunut. Ja tässä suhteessa tulee sitten semmoinen selkeä näkemysero Laurin ja minun välillä. Minun mielestäni meidän pitää ottaa se suurennuslasi käteen ja katsoa sitten tarkemmin tehdasteollisuuden sisälle. Jos me katsotaan tehdasteollisuuden sisälle...
Sieltä löytyy viisikirjaiminen yhtiö, jota ei enää ole. Se on muuttunut muotoa ihan toisenlaiseksi.
Juuri näin. Eli meidän täytyy tämmöisessä suurennuslasi tarkastelussa, niin meidän täytyy ottaa se viisikirjaiminen yritys esille, eli Nokia. Nokia on ollut näin jälkiviisastelle, niin voi sanoa, että se on ollut liian suuri yritys Suomelle. Että se esimerkiksi on tarkoittanut sitten sitä, että näin niin kuin ekonomistin näkökulmasta niin se on voinut vääristää näitä tiettyjä mittareita. Ja jos me pidetään se Nokia näissä mittareissa mukana, niin se perusongelma on, että se, että tulee Nokian vaikutuksesta, me voidaan saada niin kuin ajanjakso Suomen talouteen, jossa menee niin kuin hämmentävän hyvin tämmöisessä hintakilpailukykymielessä. Ja sitten viimeisen vajaan 10 vuoden ajalta me saadaan semmoinen ajanjakso, jolloin menee aivan hirvittävän huonosti. Sen takia, että se Nokian romahdus, niin se näkyy näissä mittareissa sitten tämmöisenä hintakilpailukyvyn valtavana heikkenemisenä.
Mutta onko tämä todella vähän semmoinen tilanne, että itku ei markkinoilla auta?
No, mä oon sitä mieltä, että totta kai Nokian kehityksen analysoiminen ja sen merkityksen analysoiminen, sen huomioon ottaminen on ihan keskeistä Suomen viimeisen 15-20 vuoden talouskehityksen ymmärtämisessä. Mutta sitten jos lähdetään kuitenkin ajattelemaan sitä, että kustannuskilpailukykyä pitäisi parantaa, jotta meidän talouden ulkoinen tasapaino paranisi, jotta meidän työllisyys voisi parantua kestävällä tavalla, niin itse asiassa ei ole hirmuisen paljon hyötyä siitä, että ruvetaan kaivamaan ikään kuin historiasta sitä, että kenen vika oli se, että tämä kustannuskilpailukyky parani. Onko se Nokian johtajien vika, onko se palkansaajien, onko se työmarkkinajärjestöjen vika. Oleista on se, että katsotaan, että millä tavalla nyt tästä ongelmasta päästään eteenpäin. Kun meillä on 1/5 viennistä hävinnyt, kun meillä on teollisuudesta hävinnyt 100 000 työpaikkaa, samalla kun muualle talouteen on nyt tämmöisesti syntynyt lisää työpaikkoja vuoden 2008 jälkeen, niin se kertoo epätasapainosta. Ja jotta me päästään parempaan tilanteeseen, niin kustannuskilpailun kyvyn pitää parantua.
Okei, ja tämä tietenkin tämä Nokia-kuvia me tiedetään. Nyt mä luulen, että tosi monet radionkuuntelijat haluaa kuulla teidän molempia mielipiteen siitä, että kun Lauri tässä paperissaan linjaa niin, että tämä kustannuskilpailukyky gappi, se kuilu on suunnilleen 10-15%. Hallitus tavoittelee 15% kustannuskilpailukyvyn kuron umpemista, saamista, siis suhteessa kilpailijamaihin. Ja me tullaan suhteessa näihin kilpailijamaihin, mitä ne ovat, ja mikä on teidän analyysi nyt tästä tilanteesta? Mikä on Suomen kustannuskilpailukyky suhteessa kilpailijamaihin? Toisaalta, onko kustannuskilpailukyky kaikki kaikessa?
Niin mä haluaisin sanoa sen ensinnäkin, että on ihan oikein, että me suunnataan katse tulevaisuuteen, mutta sille ei mahda mitään, että silloin kun me tehdään tämmöistä analyysiä, niin me katsotaan menneeseen. Ja itse asiassa se Laurin oma analyysi tästä 10-15% kustannuskilpailukyvyn parantamisen tarpeesta, niin sehän nimenomaan lähtee liikkeelle siitä, että katsotaan sitä menneisyyttä. Että se tavallaan, jos me halutaan tämmöisiä riippuvuussuhteita tarkastella, niin sitten ekonomisti katselee sitä menneisyyttä, koska sitä tulevaisuutta ei ole käytettävissä. Ja se, mitä mä tässä yritän sanoa, on, että jos me tarkastellaan semmoista menneisyyttä, jossa se Nokia vaikuttaa niihin mittareihin, niin sitten me tehdään vääjäämättä virhearvioita sen takia, että jos me nyt sitten suunnataan katse tulevaisuuteen, niin meillä ei ole sitä Nokiaa.
Tässä on toki oma järkensä tässä Pekan ajattelussa. Mä kuitenkin näkisin, että on tärkeää huomata se, että talouteen kohdistuu koko ajan ikään kuin erilaisia sokkeja, erilaisia olosuhteiden muutoksia. Osa niistä on positiivisia, osa niistä on negatiivisia. Meillä on kohdistunut Nokiaan tämmöinen niin kuin negatiivinen sokki. Meillä on menetetty paljon metsäteollisuuden tuotantoa, metsäteollisuuden vientiä, kun painopaperi ei enää käy kaupaksi. Meillä on nyt ongelmana Venäjä. Venäjä ei enää tuo meiltä tavaroita, koska Venäjän taloudessa menee huonosti. Ja meillä on ehkä myös muita ongelmia. Ja nyt jos yritysten palkanmaksukyky syystä tai toisesta heikkenee, niin, ja palkat toisaalta nousee nopeammin kuin muissa maissa, niin tämä ei ole hyvä yhdistelmä.
Ja näinkö on tapahtunut Suomessa?
No juuri näin on tapahtunut Suomessa. Mm-hmm. Ja täytyy nyt huomata, että tämä Nokia ei suinkaan ole meidän talouden ainoa ongelma. Jos katsotaan meidän viennin kehitystä vuoden 2008 jälkeen, ja unohdetaan kokonaan elektroniikkateollisuus ja metsäteollisuus, jätetään ne kokonaan laskuista pois, niin silti meidän viennin kehitys on ollut euroalueen maiden joukossa toiseksi huonointa. Meidän vienti on silti supistunut, vaikka me kokonaan unohdetaan nämä kaksi vientialaa. Ainoastaan Luxemburg on menettänyt enemmän vientiä.
Pekka, hyväksytkö tämän Laurin argumentin?
Kysymys on siitä,
koska että tämähän on aivan olennainen. Eli onko tämä totta vai eikö? Onko tämä tarua vai faktaa?
Kysymys on
tässä siitä, hallitus on leikkaamassa kansalaisilta sen takia, että tämä on totta. Mutta onko tämä totta?
Kysymys on siitä, että tässä hallitusohjelmassa todetaan, mä nyt suoraan lainaan, kun se on tässä vieressä, että todetaan, että kilpailukykymme on rapautunut 10-15% keskeisiä kilpailijamaita heikommaksi. Eli jos me otetaan tämä hallituksen tilannekuva lähtökohdaksi, niin siinähän korostetaan korostetaan näitä tiettyjä kilpailijamaita ja sitä, että kuinka nykyään se kilpailukyvyn taso näihin maihin verrattuna on 10-15%. Jos me hyväksytään tämän kaltainen tilannekuva, niin silloin meidän täytyy ensinnäkin lähteä liikkeelle sitten, että onko tämä tilannekuva niin kuin oikea vai
no onko se oikea?
No minun mielestäni se ei ole oikea.
Ja se on minkä takia se ei ole oikea?
No esimerkiksi ei siinä tarvita muuta kuin poistaa se Nokia näistä mittareista, niin me saadaan heti ihan toisenlainen kuva silloin, kun puhutaan tehdasteollisuudesta. Mutta siinä Lauri on oikeassa, että meillä on tässä taloudessa niin kuin kaksi tämmöistä keskeistä rakenneongelmaa, eli nimenomaan elektroniikkateollisuudessa, eli meillä enää ole sitä Nokiaa, ja sitten meillä on metsäteollisuudessa rakenneongelma sen takia, että meillä metsäteollisuudessa on se tuotantorakenne painottunut kirjoitus- ja painopaperin tuotantoon, ja sen kysyntä maailmanmarkkinoilla on laskenut sen.
Mutta sun mielestä nämä ei ole johtanut tähän tilanteeseen, mitä
ei,
sanotaan?
No siis se sanotaan näin, että
Minkä takia se ei ole johtanut siihen?
Mä yritän sanoa, että se tilannekuva, jos se kuvataan tällä tavalla, että tässä hallitusohjelmassa on kuvattu, niin se on kuvattu väärin. Ja jos me otetaan se on sillä tavalla väärä, että tästä esimerkiksi puuttuu nyt ne rakenneongelmat. Ja ilmeisesti Laurikin on sitä mieltä, että
onko kustannuskilpailukyky kaikki kaikessa siis?
Niin, no tavallaan, että ei metsäteollisuuden ongelmat johdu siitä, että suomalaiset paperityöläiset saavat liian korkeita palkkaa. Mä ymmärrän, että Laurikin on sitä mieltä. En ole varma. Varmaan hän voi sen sanoa.
Silloin
ne ongelmat on tavallaan monisyisempiä kuin tässä hallitusohjelman tilannekuvassa annetaan ymmärtää. Ja sitten jos me halutaan, tavallaan Lauri on, mitä hän sanoi, että meillä on tavallaan tapahtunut tämmöinen rakennemuutos taloudessa, joka sitten on vähentänyt niin kuin tavallaan sitten kansantuloa. No sitten herää, ja se on totta, ja sitten herää kysymys, että mitkä ne politiikkatoimet semmoisessa maailmassa. Ja silloin meidän pitää itse asiassa laajentaa se keskustelu käsittelemään ihan niin kuin talouspolitiikkaa kokonaisuudessa, vaikkapa finanssipolitiikkaa ja sitä, että miten hallitus voi niin kuin edesauttaa sitten tämmöisestä rakennemuutoksesta kärsivää maata.
Ennen kuin otetaan kolikon toinen puoli, niin Lauri kommentoi vielä siis lyhyesti tämä, minkä Pekka tuossa luki, eli tämä on suora lainaus hallitusohjelmasta, että kilpailukykymme on rapautunut 10-15% keskeisiä kilpailijamaita heikommaksi, niin allekirjoitatko tämän?
Toi on vähän monitulkintaisesti sanottu. Mä en osaa.
Eli et
mä
allekirjoita?
Etkö
sinäkään allekirjoita tätä? Minä, mitä tämä sitten oikein tarkoittaa?
Toi on hallitusohjelmasta.
Sieltä se on. Musta valkoisella. Onko tämä epätosi?
No itse en olisi juuri noin sitä muotoa.
Nyt on mahdollisuus muotoilla. Uudestaan allekirjoittaa hallitusohjelmaa.
Muotoilu on se, että meidän ulkoiseen tasapainoon, talouden ulkoisen tasapainoon, me saataisiin jotakuinkin kuntoon, jos meidän kustannuskilpailukyky paranisi 10-15%.
Eli mitä se eroaa tästä?
Tuossa viitataan siihen jonkinnäköiseen kustannuskilpailukykyeroon, mikä on Suomen ja muiden maiden välillä. Se on yritetty kiteyttää tuohon lyhyesti. Mä en rupea sitä puolustelemaan, se ei ole mun kirjoittama.
Okei, eli mutta tämä ei ole ihan kuitenkaan yhtä yhteen tämän sinun artikkelisi, paljon kustannuskilpailukyvyn pitäisi parantua.
Ei siellä täsmälleen noin sanota, ei, eikä se ole ihan täsmälleen yksi yhteen sen kanssa.
Okei, mielenkiintoista. Tämä on siis Politiikka-radio. Olemme tässä siis puhuneet kustannuskilpailukyvystä ja Suomen kilpailukyvystä, Lauri Kajano ja Suomen Pankista ja Pekka Sauroma Palkansaajien tutkimuslaitoksesta. Niin kuin tuossa lupasin, niin heittää kolikko toisin päin. Mä oon siis Sakari Sirkkanen ja tämä on Politiikka-radio.
Politiikka-radio.
Näin se on. Tuli monta kertaa Politiikka-radio. Niin siis että nythän tietysti, kun ollaan tässä puhuttu pohjustuksissa, että missä ollaan ja miksi ollaan tähän tultu, niin on ehkä syytä sitten katsoa, että millä tavalla nyt hallitus toimii ja miten pitäisi toimia ja niin edespäin. Meillä on tämä 5+5+5 malli, jolla hallitus hakee yksikkötyökustannusten parantamista. Miltä tämä kuulostaa, tämä 5+5+5 malli? Onko se semmoinen tie, Lauri, sinun mielestäsi, jolla tätä kustannuskilpailukykyä pystytään parantamaan
on
riittävästi?
On se lähtökohtaisesti sellainen tie. Eli tässä hallituksellahan on, vaikka hallitus ei hirmuisen yksityiskohtaisesti kertonut tästä 5+5+5, jos mä olisin oikein ymmärtänyt, niin 5% parannus kustannuskilpailukykyyn, kun sitä mitataan yksikkötyökustannuksilla ilmeisesti suhteessa muihin maihin, niin pyritään saamaan palkkamaltilla. ja toinen 5% pyritään saamaan nopeammin vaikuttavilla toimilla, jotka on juuri nämä toimet, joista nyt on tässä viimeisen pari kuukauden aikana erityisesti puhe, ja kolmas pyritään saamaan sitten muilla keinoilla, jossa sitten paikallisen sopimisen lisääminen voi olla yksi. Niin lähtökohtaisesti tämä on järkevää, ja tämä on sillä tavalla järkevää, että pelkästään palkkamaltilla, joka on se ikään kuin perinteinen helppo tapa parantaa kustannuskilpailukykyä, varsinkin rahaliiton olosuhteissa, niin nyt ei päästä kovin nopeasti sitä parantamaan sen takia, että muissakin maissa palkat nousevat hitaasti. Vaikka meillä palkat nousee nyt tällä hetkellä vain noin 1,5% vuodessa, niin euroalueella keskimäärin nousee noin 1,5% vuodessa. Eli se ero on tällä hetkellä hyvin vähän pieni, vaikka meillä jo noudatetaan palkkamaltia, kestää monta vuotta ennen kuin pelkästään palkkamaltilla nyt päästään kustannuskilpailukykyä oleellisesti parantamaan. Ja sen takia on perusteltua tehdä muutakin.
Okei, Pekka.
5+5+5 kuulostaa Elinkeinoelämän keskusliiton tavoitteelta. Se on ensimmäiseksi suomalaisen keskusteluun sen on lanseerannut Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Jyri Häkämies. Ja hallitus on omaksunut sen. Ja jo äsken sanon, että mielestäni tämmöinen 10-15%, niin se on kohtuuton vaatimus. Että jos meillä parannettaisiin yksikkötyökustannuksia 15%, niin meidän yritysten keskimääräinen kannattavuus nousisi semmoiselle tasolle, että ei se ole ikinä ollut. Ainakin jos me nyt puhutaan semmoisesta taloudesta, jossa sitä Nokiaa ei ole.
Lauri pyörittelee silmiä.
Joo.
Ja olisi mielenkiintoista nähdä nämä laskelmat.
Joo, sääli, että olemme radiossa eikä televisiossa. Mut ja sillä tavalla se on niin kuin, sanotaan, että se on ymmärrettävää se tavoite sen takia, että se on Elinkeinoelämän keskusliiton tavoite. Ja nyt tämä asetelma on sillä tavalla hankala Suomessa, että palkansaajajärjestöt ovat minun näkökulmastani tulleet todella pitkälle jo vastaan sillä tavalla, että he ovat selvästi halukkaita tekemään kompromissia, eikä niin kuin saattaa tätä tilannetta semmoiseen tilanteeseen, että meillä esimerkiksi vuoden kuluttua olisi semmoinen aika vahva työmarkkinakonflikti päällä. Että siellä on selvästi tämmöistä kompromissihalukkuutta. Ja on aika erikoista kyllä, että jos palkansaajakeskusjärjestöt, jos ne on valmiita esimerkiksi nollaratkaisuihin ja siihen liittyy sitten vielä työrauhaan, niin niillä virityksillä ei päästäisi niin kuin tämmöisessä kompromissitekemisessä pitkälle. Ongelma näissä hallituksen toimenpiteissä on, että ne koskettaa semmoisia ihmisiä, jotka ei vaikuta millään tavalla Suomen hinta- tai kustannuskilpailukyky, erityisesti julkisella sektorilla. Että nämä hallituksen toimet, ne on eräänlaista haulikolla ampumista. Että siinä osa niistä on semmoisia toimenpiteitä, jotka selkeästi vaikuttaa tämmöisiin kustannuskilpailukykyindikaattoriin, mutta osa on semmoisia, jotka ei vaikuta millään tavalla. Se on se ongelma tällä hetkellä.
Niin, Lauri, siis siellä on siis toisin sanoen näitä toimenpiteitä, jotka on tässä kilpailukykypaketissa, niin jotka kohdistuvat nyt, okei, tuli tämä -30% lomarahoihin, joka laajen sitten, mutta tietysti kohdistunut julkisen sektorin kuitenkin pääsääntöisesti edelleen. Onko tämä sinun mielestäsi niin kuin oikea tapa rahoittaa tätä yksityisen työnantajan sotumaksua, niin kun sinä silloin, kun kirjoitit tätä paperia, niin oliko sinulla mielessä näitä toimenpiteitä, myös näitä poliittisia toimenpiteitä? Onko tämä niin kuin oikea tapa tehdä tämä asia?
Se on yksi mahdollinen tapa tehdä, mennä eteenpäin, pyrkiä parantamaan kustannuskilpailukykyä. Mä oon tässä Pekan kanssa kyllä ihan samaa mieltä.
No, olisiko joku parempi tapa sitten? Koska on myös puhuttu, siis VM-mielipide, valtiovarainministeriön mielipide on se, että olisi pitänyt rahoittaa alvilla, arvonlisäveron nostamisella, ehkä harmonisoinnilla myös kenties. Sitä mä en tiedä, onko sitä nyt sanottu suoraan, mutta ainakin, että nostetaan arvonlisäverokantoja. Mutta se ei ole kuitenkaan nyt sitten hallituksen paperissa, vaan toisenlainen tapa, rahoitustapa.
Fiskaalisen devalvaation se ehkä kaikkein tavallisin muoto on se, että alennetaan työnantajan sivukuluja ja rahoitetaan se arvonlisävero keventämällä. Ja se on selvää, että se on yksi hyvä tapa parantaa kustannuskilpailukykyä tai tehokas tapa tehdä se. Tässä ei ole tehty ihan niin, tässä on tehty toisella tavalla tässä hallituksen ehdotuksessa.
On tehty näin? Siellä on siis ne kaksi arkipyhää, sitten on -30% lomarahojen, lomien lyhentäminen, ensimmäinen sairauslomapäivä, ja sitten siellä on tosiaan tämä, no on siellä sitä muutosturvaakin toki, ja sitten on just tämä sotumaksun alentaminen.
Hallitus ei ole halunnut mutta koskaan nyt arvonlisäverotukseen ja minkä takia, niin sitä pitää kysyä tietysti hallituksesta. Mä haluaisin vielä sanoa tähän, että mä oon Pekan kanssa sinänsä ihan samaa mieltä siitä, että jos työmarkkinajärjestöt keskenään pystyisi sopimaan näistä asioista, niin todennäköisesti päästäisiin tehokkaammin parantamaan kustannuskilpailukykyä. Ja jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin ei hallituksen edustajat itsekään ole varsinaisesti ollut tämän kanssa eri mieltä.
Ongelma on se, että jos vaikkapa Elinkeinoelämän keskusliitto on sitä mieltä, että nollalinjaa ei riitä, niin sittenhän me ollaan pulassa. Ei silloin ei mitään edellytyksiä semmoiseen kompromissiin ole. Sen sijaan on hyvät edellytykset sitten työmarkkinakonfliktiin vuoden kuluttua.
Mutta mitä mieltä sinä olet tämän kovan vitosen, semmoiseksi sitä myös kutsutaan, niin kuin tämä rahoitusmalli, että on näitä kaikenlaisia kuvioita. Tämä pakottava lainsäädäntö 3 vuodeksi, niin miksi näin päin? Miksi ei sitä alvia? Kun sitä alvia on toisaalta kyllä muuten siis perusteltu sillä, että se kirpaisee enemmän pienituloisia.
Niin, kysymys on just siitä, niin kuin mä sanoin, niin tämä hallituksen ehdotus on tai suunnitelma on semmoinen, edustaa tämmöistä haulikolla ampumista. Ja se on niin kuin hassua, että sitten esimerkiksi me tässä tänään ruvetaan keskustelemaan tässä tämmöisestä tämän haulikolla ampumistavan rauttamisesta sitten. Siinä mennään oikeastaan tässä silloin sivuraiteelle tässä keskustelussa.
Okei, no mennään sitten takaisin raiteelle. Eli nostetaan se esille tämä paikallinen sopiminen, joka on sitten tämän 5+5 malli, se viimeinen vitonen. Niin siitä saatiin nyt tietoa torstaina ja sitä on tämmöisenä niin kuin tuottavuusfaktorilla toisaalta perusteltu. Eli paikallissopimista haluttaisiin niin kuin lisätä yrityksissä. Onko se semmoinen tapa, jolla saadaan, koska se on kuitenkin 1/3 tästä tavoitteesta, saadaanko sillä kustannuskilpailukykyä parannettua?
Kyllä sillä voidaan saada, että jos paikallisesti pystytään sopimaan yritykset, jotka on tiukassa tilanteessa, niin voi henkilöstön kanssa yhteisymmärryksen sopia toisin asioista ja sillä tavalla voidaan alentaa palkkakustannuksia, sillä tavalla voidaan parantaa työn tuottavuutta, sillä tavalla voidaan parantaa kustannuskilpailukykyä, mutta keskeistä tässä on se, mitä tässä Harri Hietalan viime viikolla julkaistussa paperissa tuodaan esiin. Keskeistä on se, että työntekijöillä on riittävä määrä tietoa sen yrityksen toiminnassa, vallitsee ikään kuin sellainen luottamus siellä työpaikalla, että pystytään sopimaan.
Se viimeinen vitonen, se ei välttämättä nyt liity paikalliseen sopimiseen, ei ainakaan kokonaan, vaan kysymys voi olla siitä, esimerkiksi siitä sitten, että yrityksissä niin kuin tämä innovaatiotoiminta tehostetaan, mikä sitten tuottaa sitten lisää tuottavuutta, että mä en liitä sitä suoraan siihen paikalle.
Mutta se on toki sitä pitkän aikavälin tuottavuutta.
Ja mä en sitä liitä suoraan tähän viimeiseen vitoseen, tätä paikallisen sopimuksen kasvattamista. Mä sanoisin aluksi, että meillähän jo tällä hetkellä meillä voidaan sopia asioista paikallisesti.
Mutta jos siellä on tämmöisiä pitkän aikavälin tavoitteita myös tässä 15 sisällä, niin sehän ei silloin vastaa tämän kustannuskilpailukykyyn, koska tämä on lyhyen aikavälin tavoite.
Suhteellisen lyhyen aikavälin, että täytyy nähdä, että myöskin tämä palkkamaltti, niin kun se parantaa asioita vasta useamman vuoden ajan.
No kerro muuten, miten nopeasti tässä vaiheessa kestää, että miten nopeasti tämä pitäisi saada tämä kustannuskilpailukyky sitten niin sinne siihen 10-15 saada sen verran parannettua, Lauri. Mikä sun mielipide, onko se 3-4 vuotta vai 1-2 vuotta vai vaalikausi vai?
No jotain tuon tapausta, mitä sä äsken sanoit, kysehän on siitä, että meillä on tämä heikkenevä trendi koko ajan jatkunut meidän teollisuuden työllisyydessä ja meidän viennissä, ja se pitäisi pystyä katkaisemaan. Ja nyt on niin, että kun kustannuskilpailukykyä, jos sitä pystytään parantamaan, niin esimerkiksi jos yksikkötyökustannuksella sitä mitataan, niin siitä on jonkinnäköinen viive siihen, että milloin se työllisyys rupeaa paranemaan meidän teollisuudessa. Ja siitä on vielä vähän enemmän viivettä siihen, kun me saadaan työllisyys paranemaan koko taloudessa. Eli kyllä pitää pystyä toimimaan aika nopeasti. Mitä nopeammin, sitä parempi.
Pekka.
Niin sillä ei sitä paikallista sopimista voida nopeasti muuttaa sillä tavalla, että se nyt vaikuttaa tässä tällä kaudella, vaalikaudella se pitäisi olla itsestään selvää. Mä vaan korostan sitä, että tässä meillä on jo nyt voidaan nyt jo sopia asiasta paikallisesti, mutta siinä määrin, kun on palkoista sopimista kysymys, niin kuitenkin työehtosopimukset muodostaa tämmöisen perälaudan tai tämmöiset minimiehdot, joiden puitteissa on voitu sopia asioista paikallisesti. Ja oleellista on sitten se, että muuttuuko tämä asetelma tulevaisuudessa sillä tavalla, että meillä ei enää tämän kaltaista perälautaa ole. Ja silloin jos sitä perälautaa ei enää ole, niin sitten asetelmat voi muuttua palkansaajien kannalta selvästi ja ehkä huonompaan suuntaan. Ja itse asiassa myöskin yritysten näkökulmasta. Että ei se ole selvää, että yritykset haluaa sitä, että kun yritykset kilpailee keskenään, että ne ovat jossain suhteessa niin kuin eri lähtöviivalla siinä mielessä, että jollain yrityksellä on niin kuin sitten ehkä halu painaa niitä työvoimakustannuksia niin kuin toista yritystä alemmaksi. Kyllä yritykset, mä veikkaan, että yritykset haluaa semmoisen reilun perin, että lähdetään samalta lähtöviivalta, jonka määrittelee ne olemassa olevat työehtosopimukset, ja sitten katsotaan, kumpi pärjää sinne.
Mutta jos siinä tommoinen riski olisi, niin sitten niin tavallaan nämä kaikki vitoset olisi vähän samantyyppistä, että siellä kaikki niin kuin jotenkin niin kuin pyrittäisiin palkkoihin koskemaan, siis kustannustasoon sitä kautta.
Kyllä, periaatteessa. Et ei se, mä ajattelen sitä paikallista, mä en näe sitä, että se paikallinen sopiminen sinänsä niin kuin tosiaan kasvattaisi työn tuottavuutta. Pikemminkin se voi vaikuttaa toisinpäin. Eli siellä voi ne palkkaratkaisut paikallisella tasolla, niin voi, jos sitä perälautaa ei ole, niin se voi aiheuttaa sitten sen, että tämmöset, no. Se johtaa palkan laskuun ja sitten huonojen yritysten kilpailukyvyn parantamisen kohtuullisesti. Kohtuuttomasti.
Tällaistahan vaalikeskustelu ei tavallaan. Me puhuttiin leikkauksista, mutta jos Lauri, sä katsot nyt, kun sä oot kuitenkin tämän paperin kirjoittanut kustannuskilpailukyvystä, onko tässä sitten kumminkin kysymys lopulta siis siitä, että meidän palkkataso on yleisesti on liian korkea?
Siinä mielessä joo, että kun yritysten palkanmaksukyky keskimäärin Suomessa on heikentynyt ja siitä huolimatta meillä on palkat noussut nopeammin kuin kauppakumppanimaissa keskimäärin.
Mikä se taso korjaus pitäisi olla? No, saatko sanoa sitä, jos sanoit, että meillä on joku yksityinen ja julkinen sektori, okei, on yksityinen sektori kasvanut palkat nopeammin kuin julkisella?
Meillähän on se iso ero tässä viimeisen 7 vuoden aikana ollut se, että itse asiassa talouden täällä kotimarkkinatoimialoilla palkat on noussut nopeammin kuin sitten täällä ikään kuin vientitoimialoilla. Ja se on kasvattanut sitten vientiteollisuuden kustannuksia, vientituotannon kustannuksia, ja tämä on se suurin muutos, mikä nyt vuoden 2008 jälkeen.
Koska vientiteollisuus ostaa tavaraa. Tuontaprosessinsa kotimaasta.
Kyllä, ostaa hyvin paljon palveluita, ostaa toki myöskin tavaroita muilta kotimaisilta.
No siihen tämä yksi argumentti liittyy, kun sanotaan, että mitä hyötyistä on näitä palkkoja lähteä viilaamaan alaspäin. Kuitenkin monissa teollisuuden prosesseissa niin palkkakustannusta, vaikka se paperitehdas, mikä mainittiin tässä aikaisemmin, niin se on tosi pieni osa siellä. Ja kun mennään prosessiteollisuutta kokonaisuudessa, niin se ei ole iso osuus kuitenkaan. Se voi olla 10-20 ehkä. Jos mennään palvelualaan, niin sitten tietysti kasvaa työn osuus kokonaiskustannuksista.
Mutta mä haluaisin huomattaa tuolle Laurille, että niissä mittarissa, mitä Lauri itse käyttää, niin niissä on jo huomioitu se, että teollisuudessa käytetään semmoisia välituotteita, jotka sitten saattaa olla niin kuin Suomessa ehkä kalliimpia kuin jossain muualla. Ja vaikka me otettaisiin ne huomioon tämä niin sanottu välituotekäyttö, niin siitä huolimatta meidän hintakilpailukykyindikaattorit voi olla semmoisia, että mitään katastrofia ei ole tapahtunut. Kaikki riippuu, ja nyt mä palaan siihen Nokiaan, kaikki riippuu siitä, että miten me määritellään se tehdasteollisuudessa. Pidetäänkö me se Nokia siellä mukana vai ei?
Mutta meillä ei ole Pekkasta Nokiaa.
Mutta jos me halutaan tehdä jotakin analyysiä, niin sitten nimenomaan meidän pitäisi perustaa se analyysi sitten semmoiseen tehdasteollisuuden määritelmään, jossa sitä Nokia ei ole. Ja jos se poistetaan sieltä, niin sitten me ei saada sitä kilpailukykyongelmaa, siis hintakilpailukykyongelmaa. Me ei ole puhuttu mistään muusta kilpailukyvyn osatekijästä oikeastaan tässä kuin hintakilpailukyky.
Niin, koska meillä on sitten, totta kai siellä on toisella puolella, siellä on markkinointia, myyntiä, meidän tuotteita, minkälaisia tuotteita myydään, meillä on meidän viennin rakenne ja kaikki tämä. Ja sitten se pitkän aikavälin tuottavuus, siinä liittyy monenlaisia muitakin asioita kuin tähän 5+5+5 malliin.
Meidän talouden ongelmat on niin kuin monitahoisia. Ne liittyy väestökehitykseen, ne liittyy näihin tiettyjen toimialojen ongelmiin, ne liittyy kansainvälisen talouden heikkouteen ja kustannuskilpailukyvyn parantaminen nyt on vain yksi osa tätä ratkaisua. Meidän täytyy pystyä rakenneuudistuksia tekemään parantamaan talouden kasvua. Se on totta kai vain yksi osa. Ei me kaikista ongelmista päästä eroon kustannuskilpailukyvyn parantamiseen.
Valitettava tosiasia on jälleen politiikasta lähetysaikamme lähenee loppua, joten mä otan viimeisen kysymyksen. Tähän nyt lyhyt vastaus. Tämä on tietysti kuitenkin olennainen kysymys, koska hallituksen toimien pointteinahan on luoda 110 000 uutta työpaikkaa ja 72% työllisyysaste. Niin tämä 5+5+5 malli, joka liittyy tämän kustannuskilpailukykyyn, niin miltä osin uskotte, että se vaikuttaa näiden tavoitteiden saavuttamiseen?
Mä uskon, että jos onnistutaan parantamaan kustannuskilpailukykyä, me päästään lähemmäs sen tavoitteita, mutta
se ei kyllä koko kuviota ei ratkaise.
Noin tavoitteet on asetettu todella kunnianhimoisiksi.
Mitä uskot, että kustannuskilpailukyvyn tällä 5+5+5 mallilla saataisiin tästä, kuinka monta työpaikkaa sillä pystytään luomaan, 110 000? Työllisyysaste 72, nyt taitaa olla siellä 68% hujakoilla.
Siihen mä en ole tehnyt itse laskelmia, että mä pystyn vastaamaan.
Pekka.
Kyllä se hallituksen työllisyystavoite on ylioptimistinen. Ja siihen liittyy sitten myöskin...
Olette molemmat siis sitä mieltä, että hallituksen tavoite on ylioptimistinen?
Kyllä, siihen liittyy se seikka, että...
Lauri on myös mieltä.
No sanotaanko, että se vaatii sen kustannuskilpailukyvyn parantamisen lisäksi myöskin sitten melkoisia rakenneuudistuksia, jotta päästään?
Niin siitähän liittyy se, että hallitus näillä muilla toimenpiteillä, joita voi nyt yksinkertaisuuden vuoksi kuvata leikkaustoimenpiteeksi, niin ne sitten saattaa heikentää työllisyyttä sitten vaikkapa julkisella sektorilla, erityisesti kunnissa. Ja silloin on vaikea sanoa, että mikä siitä kokonaisuudesta tulee, paitsi että on kyllä helppo sanoa, että ikinä näillä virityksillä päästä siihen semmoisen työllisyyden lisäykseen, mikä siinä hallitusohjelmassa on.
Pekka ja Lauri, kiitoksia keskustelusta.
Yle Puhe. Politiikka Radio.